ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นมืออาชีพในระดับแถวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เคยมากวาดรางวัลในประเทศออสเตรเลียในอาชีพที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสเบื้องหลังบ่อยนักนั่นก็คืออาชีพนางโชว์นะครับโดยเราได้รับเกียรติจากคุณศิรวิทย์กมลวรวุฒิหรือคุณจ๋ายศิราสุภาพบุรุษชายชาวไทยผู้ที่เคยพิสูจน์ความสามารถอันล้นเหลือที่นครซิดนีย์จนได้รับรางวัล Take the Lead by Arc Club และรางวัล Choker's Choice Diva Award ถึง2รางวัลด้วยกันนะครับและในตอนนี้ก็ทำงานเป็นนางโชว์ระดับนานาชาติเดินทางไปแสดงไหนในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยฝีมือที่เรียกว่าต่างชาติก็ยังรอคอยการไปแสดงของคุณจ๋ายนะครับเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับคุณจ๋ายศิรา
ครับผมสวัสดีครับ
ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับที่เริ่มจะจับงานหรือว่าสนใจที่จะทำการแสดงโชว์ครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็คืออายุประมาณ22ครับช่วงที่จบจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆในประมาณนี้พอหลังจากที่จบปั๊บเนี่ยก็คือไปสมัครเป็นนางโชว์เลย
เพราะอะไรถึงสนใจเข้าไปสมัครเป็นนางโชว์เลยครับ
คือตอนนั้นเนี่ยต้องพูดเรื่องของวัยก่อนว่ามันเป็นวัยรุ่นที่มันมีความแบบความบ้าบิ่มพอสมควรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามองความเป็นตัวเองอะนะด้วยความที่ว่าใจเองเนี่ยไปเที่ยวคลับกับเพื่อนเนี่ยบ่อยอะไรเงี้ยพอไปเที่ยวบ่อยๆปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ไปหลงเสน่ห์นางโชว์เข้าอะไรเงี้ยแบบว่าเอ๊ะอันนี้มันคือศาสตร์และศิลป์ของการแสดงที่แบบมันน่าหลงไหลเราก็เหมือนกับไปลองดูด้วยความบ้าบิ่มของตัวเองอย่างเงี้ยไปลองดีไปท้าสู้ลิปซิงกับนางโชว์ซึ่งเป็นนางโชว์ตัวแม่อยู่ในซีโรซอย2ก็เหมือนกับทุกอาทิตย์เราก็จะต้องแบบว่าไปโชว์สู้กับเขาจนแบบมันกลายเป็นว่ามันยิ่งแบบยิ่งเพิ่มความตอกย้ำในเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่ฉันรักจริงๆอะไรประมาณนี้ฮะทางเพื่อนเขาก็เหมือนเห็นว่าเรามีความสามารถนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดต่อให้เราเนี่ยลองไปสมัครเป็นนางโชว์ที่คลับเปิดใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมก็คลับเนี่ยเขาต้องการนางโชว์ที่แบบเป็นแบบนิวเจนเป็นหน้าใหม่ในวงการอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นโอกาส opportunity ที่ดีก็เลยได้ไปสมัครเป็นนางโชว์ตรงนั้นเลยก็เริ่มงานตั้งแต่ตรงนั้นเลยประมาณนี้โดยที่แบบว่าไม่ได้มีการแบบว่าแบบปูพื้นฐานหรือว่าใช้วิธีแบบที่เขาทำกันโดยปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วคนที่เป็นนางโชว์เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องไปคลุกคลีอยู่กับกลุ่มนางโชว์ก่อนโดยการที่อาจจะเริ่มด้วยการแบบว่าเป็นแดนเซอร์เป็นผู้ช่วยเป็นครั้งแรกที่เริ่มทำเป็นอาชีพเพราะว่าเหมือนกับเรามีการจ้างงานแล้วนะอะไรประมาณนี้ฮะ
ครับอาชีพนางโชว์นะครับไม่ใช่อาชีพที่เด็กทั่วๆไปจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะเป็นเหมือนจะเป็นหมอหรือวิศวกรนะครับไม่ทราบว่าจะต้องมีวิธีเปิดตัวหรือว่าแจ้งกับที่บ้านหรือว่าญาติตอนนั้นเนี่ยอย่างไรครับ
ก็บอกตรงๆว่าเพิ่งจะเปิดตัวกับทางบ้านเนี่ยได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยได้ประมาณ2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าจนอายุป่านนี้แล้วเนี่ยคือที่บ้านก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือทำอาชีพเป็นนางโชว์อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่า
แล้วอุปกรณ์นี้ไปซ่อนไว้ตรงไหนครับท่านโทษ
ซ่อนไว้ใต้เตียงซ่อนไว้ใต้เตียงซ่อนไว้แบบซ่อนไว้ที่แบบว่าแบบที่รับตานิดนึงอะไรเงี้ยที่ไม่เป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเขาก็จะไม่รู้คิดว่าเวลาที่เราออกไปกลางคืนไปทำงานอะไรประมาณนี้เขานึกว่าเราไปเป็นแดนเซอร์เพราะว่าสมัยที่ใจแบบอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยก็คือจะมีรับจ็อบเป็นแดนเซอร์ด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงแบบว่าค่ะเป็นเชียร์ลีดดิ้งของมหาวิทยาลัยด้วยอะไรประมาณนี้ฮะก็เริ่มออกสื่อมากขึ้นพอเริ่มออกสื่อมากขึ้นเสร็จปั๊บก็โชว์ได้เลยคือคนแถวบ้านก็แบบได้ดูทีวีแล้วก็เห็นเราทีวีพอเห็นเราในทีวีเสร็จแม่ก็เดินไปซื้อของแล้วพ่อค้าก็บอกว่าลูกชายเจ้เก่งเนาะอะไรประมาณนี้นู่นนี่นั่นแม่ก็เริ่มมาถามอะไรเงี้ยว่าแบบว่าไปออกรายการไหนทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือแบบว่าเป็นการเปิดตัวอะไรเงี้ย
แล้วจุดเปลี่ยนชีวิตตอนนั้นทำไมถึงได้ตัดสินใจเดินทางมาที่นครซิดนีย์ครับ
มันเป็นความฝังใจตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยฮะว่าเราเคยดูหนังเรื่อง The Adventure of Priscilla มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Drag Queen 3คนที่เดินทางข้ามเมืองไปที่จะแบบไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแบบอุ๊ยเราก็แบบมีความรู้สึกว่าทำไมนางโชว์หรือแบบชายแต่งหญิงของเมืองนอกเนี่ยทำไมเขาแต่งแบบเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับด้วยโลเคชั่นของหนังเรื่องนี้ถ่ายทำในประเทศออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีคนที่พยายามไกด์คนที่พยายามบอกแบบสั่งสอนเราอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยอยู่ต้องแบบเป็นแบล็กนะเป็นแบบแบล็กไม่ใช่แบบเลดี้บอยไม่ใช่แบบสาวประเภท2นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกทำไมฉันต้องเป็นแบล็กจะต้องแต่งหน้าแบบตัดเต็มแบบโอ้โหคิ้วโก่งตาใหญ่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราจะติดภาพแบบการมีความเป็นสวยงามแบบเป็นผู้หญิงนู่นนี่นั่นเลยประมาณเนี้ยฮะมันก็เลยมาถึงจุดที่ว่าเราจะต้องไปเปิดโลกให้มันกว้างขึ้นก็ไม่คิดถึงว่าจะไปที่อื่นเลยก็เลือกที่จะไปประเทศออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะกับเราที่สุดประมาณเนี้ยครับ
ครับแล้วก็ได้เข้าประกวดนะครับ Take the Lead by Arc Night Club ใช่ไหมครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศไม่ทราบว่ามีผู้ร่วมประกวดทั้งหมดกี่คนครับ
โอ้ตอนนั้นมีเยอะนะเยอะหลายคนเพราะว่ามีผู้เข้าประกวดที่มาจากหลายเมืองมาจากแบบเมลเบิร์นมาจากเพิร์ทมาจากควีนส์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่จะได้เกตจ็อบเป็นแบบว่าเป็นนางโทดี้แบล็คควีนที่เขาแบบว่าจ้างงานในคลับได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยาก
ครับหลังจากที่ชนะในปี2006ใช่ไหมครับอยากจะทราบว่าการโชว์บนเวทีสมมุติว่ารอบ10นาทีจะมีเบื้องหลังเนี่ยที่จะต้องซ้อมเต้นเตรียมเสื้อผ้าแต่งหน้าจะต้องใช้เวลาเบื้องหลังทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่วันครับ
ก็ในส่วนของการเตรียมตัวโชว์ของใจเองก็เป็นพรสวรรค์ส่วนตัวตรงที่ว่าตัวเองเป็นคนที่ซ้อมน้อยมากแต่จะใช้เรื่องของความรู้สึกล้วนๆว่าเนี่ยฉันฟังเพลงเนี้ยแล้วฉันนึกถึงอะไรซึ่งซึมไปกับเพลงจะมากกว่าอะไรประมาณนี้แต่เรื่องการเตรียมตัวเรื่องการเตรียมตัวในพาร์ทของเสื้อผ้าหน้าผมอะไรประมาณนี้ต้องเป็นพาร์ทที่ทำการบ้านหนักเหมือนกันเพราะว่าเราต้องแบบว่าทำให้คนดูแบบมีอารมณ์ร่วมในเรื่องของเสื้อผ้าของเราว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเข้าเสื้อผ้าชุดนี้มันเข้ากับเพลงนี้นะเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เราจะแสดงนะอะไรประมาณนั้นและยังรวมไปถึงแบบการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งที่จะออกไปโชว์เนี่ยก็คือจะต้องใช้สมาธิอยู่กับการแต่งหน้าประมาณแบบเต็มที่เลยนะขอ2ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยพูดได้เลยว่าเป็นต้นแบบคนหนึ่งที่นางโชว์ในออสเตรเลียบางคนเขาก็ยังพูดเลยบอกว่าฉันเห็นเธอแล้วฉันแบบฉันจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการแต่งหน้าของตัวเองเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าแต่งหน้าได้หมดจบได้รู้สึกแบบว่ามันแบบมันเป็นสายอาร์ตอะไรประมาณเนี้ย
โอ้เรียกว่ามีทั้งพรสวรรค์แล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยนะครับอย่างหน้าอย่างเดียวก็ถึง2ชั่วโมงทีเดียวแล้วไม่ทราบว่าค่าตอบแทนที่ได้รับที่ประเทศออสเตรเลียใช่ไหมครับเรียกว่าคุ้มค่าไหมครับในการที่จะมาประกอบอาชีพแล้วก็ต้องใช้เวลาใน 100% ของรายได้นะครับเราจำเป็นต้องหักทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณจ่ายว่าวิกเครื่องสำอางเสื้อผ้าเนี่ยมันจะตักเข้าไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
โอ้โหก็25%อะไรอย่างเงี้ยของมันเลยประมาณนี้นอกนั้นก็คือเป็นเรื่องของแบบทาเลนต์จ่ายค่าทาเลนต์จ่ายค่าพาร์ทอื่นๆไปเลยประมาณนี้ครับผม
ครับแล้วที่ประเทศไทยนะครับเทียบกับประเทศออสเตรเลียรายได้ของอาชีพนี้ต่างกันมากไหมครับ
ต่างกันมากต่างกันลิบลับเลยนะเพราะว่าในประเทศไทยอะไรเงี้ยซึ่งค่าตอบแทนเนี่ยมันจะแบบค่าตอบแทนมันจะค่อนข้างที่จะน้อยมากน้อยมากแต่ว่าอาจจะต้องไปแลกด้วยเรื่องของการที่แบบว่าทำความรู้จักกับคนดูมากขึ้นรู้จักกับแขกมากขึ้นซึ่งเขาอาจจะแบบว่าหยิบยื่นทิปหรือว่าหยิบยื่นน้ำใจมาให้อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นนางโชว์ที่มีชื่อเสียงหน่อยนี่แต่ว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักมากหน่อยอะไรเงี้ยทิปต่อคืนก็ถือว่าสูงพอสมควรอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นหลักๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสูงจะไม่สูงเลยนะฮะ
SBS
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 SBS Radio
แล้วคุณใจอยู่ในประเทศออสเตรเลียทั้งหมดกี่ปีครับก่อนที่ทราบว่าได้เดินทางกลับประเทศไทย
ก็อยู่ในประเทศออสเตรเลียทั้งหมด3ปีครับผมมันเกิดอาการแบบโฮมซิกขั้นรุนแรงเกือบเป็นโรคซึมเศร้าอะอะไรอย่างเงี้ยคือเกิดอาการรู้สึกแบบว่าโหยหาที่จะกลับบ้านรู้สึกแบบคิดถึงบ้านคิดถึงแบบคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงขนาดที่แบบว่าพอเรียนจบปั๊บได้ปริญญาปั๊บก็เดินไปบอกที่ทำงานเลยว่ามันจะกลับประเทศไทยในประมาณนี
้พอกลับมาแล้วได้ทำงานนั่งโต๊ะบ้างไหมครับหรือว่าก็มุ่งมั่นในอาชีพนี้ตลอดเวลาครับ
มันมีปัจจัยหลายๆอย่างมากเลยอาทิเช่นแบบว่าเทรนเกาหลีมาทุกคนเห็นหันไปเต้นคัฟเวอร์กันหมดอะไรเงี้ยซึ่งเด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็จะแบบไม่ค่อยสนใจเพลงสากลพอไม่สนใจเพลงสากลเขาไปสนใจเพลงเกาหลีเขาก็จะแบบไม่ยินกับนางโชว์ที่แบบมาร้องเพลงสากลอะไรประมาณนี้ที่มาลิสซิงเพลงสากลและยังรวมไปถึงแบบว่าคลับต่างๆเขาก็จะแบบว่าเปลี่ยนสไตล์ในการที่จะเอาแบบลักษณะของแดนเซอร์ผู้ชายที่เซ็กซี่เข้ามาทดแทนในจุดนี้มันก็เลยทำให้วงการนางโชว์น่ะมันดูซบเซามากมันเงียบมากจนมาถึงซีนที่มีความรู้สึกว่าพอไม่ไหวแล้วพักเรื่องนี้ก่อนพักเรื่องโชว์ก่อนเพราะว่าพอทำไปแล้วเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียอะไรเงี้ยก็เลยหยุดงานนางโชว์แล้วไปทำงานอยู่ในเอเจนซี่โฆษณาก็พอหลังจากที่ทำได้2ปีเสร็จปั๊บเราก็เหมือนกับอันนี้ไม่ใช่ทางของเราละเหมือนกับการทำงานในบริษัทการทำงานในออฟฟิศมันไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจบอกกับทางเจ้านายบอกว่าเฮ้ยผมจะลาออกอะไรเงี้ยใจจะลาออกนะอะไรเงี้ยใจจะไปเดินตามทางของใจอะไรประมาณนี้ซึ่งจะเป็นทางที่มันเป็นตัวเราก็เริ่มกลับมาเป็นใจที่ได้อีกทีหนึ่งหลังจาก2ปีที่ไปเป็นพนักงานออฟฟิศมา
ตอนนี้ก็มีลูกค้าระดับนานาชาติแล้วไม่ทราบว่าเคยไปที่ไหนงานไหนที่น่าประทับใจเป็นพิเศษที่ชีวิตนี้ได้มีโอกาสเพราะว่าเป็นจ่ายซีร่าบ้างครับ
ถ้าพูดถึงความประทับใจมากที่สุดนะตัวจ่ายเองยังคงยกให้เป็นความประทับใจที่ทำงานในประเทศออสเตรเลียนะถึงแม้ว่าเราจะไปกี่ประเทศมาก็ตามอ่ะมันก็เหมือนกับการไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนที่คนดูเขาก็จะแบบว่ามองเราแค่แร็กเพอร์ฟอร์เมอร์แต่การทำงานในประเทศออสเตรเลียของใจเนี่ยมันคือการทำงานในรูปแบบของมิสซิสซิปปีที่คนเขารอดูจริงๆเขาอยากเห็นเราเขาอยากเห็นว่าใจจะทำอะไรใจจะเล่นอะไรใจจะแสดงอะไรอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งความประทับใจนี้เนี่ยก็คือคงหนีไม่พ้นเรื่องของการที่ได้แสดงในประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วอย่างเมื่อปีที่แล้วก็ได้กลับไปประเทศออสเตรเลียในวาระครบรอบ10ปีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องท็อกออฟเดอะทาวน์เหมือนกันที่คนดูที่นั่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเขามีความรู้สึกว่าเขารอเรากลับไปจะไปแสดงอภินิหารอะไรประมาณนี้เขาดูอะไรเงี้ยฮะซึ่งให้ผู้ตรงๆเนี่ยไปมา10 ที่เนี่ยประทับใจประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นแบบที่คาดจะเป็นบ้านหลังที่2ที่10อยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะ
มีประสบการณ์ประหลาดหรือเจอเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นในอาชีพนางโชว์มีบ้างไหมครับอินซิเดนต์ต่างๆนะครับ
มีเรื่องที่แบบฝังใจมากเลยก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นไปโชว์ที่ประเทศจีนได้ถึงขอเชิญไปโชว์ที่ประเทศจีนเลยประมาณนี้แล้วก็เราก็จะแอบได้ยินมาว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่บางเมืองบางมณฑลของเขาเนี่ยการที่แต่งหญิงที่มีว่าสาวประเภท2เนี่ยมันผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตำรวจอาจจะจับได้ซึ่งงานที่เราไปครั้งนั้นเนี่ยเราไปที่กวางโจงนะฮะไปกวางโจงแต่ว่ากวางโจงเนี่ยเราก็แอบถามกับหลายคนแล้วบอกว่ากวางโจงเป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาอะไรนะอะไรประมาณนั้นซึ่งพอเราไปถึงปั๊บเนี่ยเราก็ไปแต่งหน้าเตรียมการแสดงแล้วล่ะแบบแต่งหน้าแต่งตัวแบบจัดเต็มแล้วอ่ะที่พร้อมขึ้นแสดงแล้วอ่ะนี่นั่นปรากฏว่าตำรวจบุกแล้วก็ยึดพาสปอร์ตเราไปเลยก็คือเขาไม่ยืนมองอยู่นานมากบอกว่าคือคงยืนมองว่าไอ้คนนี้คือแบบคือกระเทยหรือสาวประเภท2หรือเปล่าประมาณเนี้ยซึ่งเราก็แบบว่าเราก็ไม่กลัวไงเพราะว่าเราก็แต่งตัวแบบ ็นสไตล์แบบแบล็คแบบแบล็คควีนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือแบบว่ายังโดนยึดพาสปอร์ตไปประมาณเนี้ยแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันจะกลับไทยได้ไหมแล้วฉันจะทำอะไรยังไงต่อแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้นก็คือแบบเป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรเลยประมาณนี้ครับผมทางเจ้าของงานเขาก็แบบไปจัดการเรื่องมาเอาพาสปอร์ตเราขึ้นมาได้เลยสุดท้ายก็ไม่ได้โชว์นะเลยอย่างเงี้ยซึ่งไปเมืองจีนมาหลายครั้งแต่มี2ครั้งที่ไปแล้วไม่ได้โชว์เหมือนจะจ้างเราไปแล้วให้เราไปอยู่ในโรงงานเฉยเพราะว่าเหมือนกับว่าจะสแตนบายอะไรอย่างเงี้ยสแตนบายว่าแบบว่าตำรวจจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มี2ครั้งแหละที่แบบตำรวจมาแล้วก็ไม่ได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยตลก
อันนี้คือเร็วๆนี้เองเหรอครับคุณใจ
เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วฮะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว
3ปีที่แล้วก็2014เองก็ยังมีเรื่องแบบนี้ที่ประเทศจีนนะครับอย่างอาชีพอื่นใช่ไหมครับพอเริ่มเข้าถึงวัยเกษียณอายุก็จะวางแผนแล้วมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะหยุดทำงานที่อายุเท่านี้อาชีพนางโชว์คุณจ่ายมองในอนาคตจะเป็นอย่างไรครับจะโชว์ถึงอายุเท่าไหร่แล้วก็จะมีความมั่นคงอย่างคนอื่นหรือเปล่าครับ
อาชีพนางโชว์เป็นอาชีพที่ต้องเป็นคนที่มีใจรักในการที่จะโชว์จริงทำงานเก็บเงินได้สักก้อนแล้วก็แบบมองหาธุรกิจส่วนตัวอย่างอื่นหรือแบบว่าหนทางอื่นในการที่จะแบบว่าเลี้ยงดูตัวเองอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งความมั่นคงของตัวอาชีพนางโชว์เองเนี่ยมันก็จะมีสองภาพเลยที่ใหญ่เห็นชัดๆก็คือคนที่ยังคงอยู่ในวงการนางโชว์อยู่แต่ผ่านตัวเองจะเป็นผู้อาวุโสซึ่งคอยคุมน้องๆอีกทีนึงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทำอาชีพนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตโดยที่เหมือนจะทำแล้วมีความสุขคือทำไปแล้วก็เมื่อโตขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะผันไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือสองภาพที่แต่งถึงหลักๆเลยประมาณนี้ครับผม
ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณศิรวิทย์กมลวรวุฒิมากนะครับที่สละเวลาให้กับรายการ SBS ไทยครับ
ครับผมยินดีมากครับ
นั่นก็คือนางโชว์ไทยคุณใจศิราผู้มาแจ้งเกิดเต็มตัวที่นครซิดนีย์ครับ